Congo ya mukili lelo na vio walingala. Lola kala Amerika.
Wuto Washington DC.
Antoine Roger Bolamba na ilobeli eye pona sango na lokota la lingala utolo la kala Amerika awa na Washington DC mbote na bino banso mpokwa ilamu mpebo yei bolamu na sango ya mukili lelo uto studio zomi na sambo uto studio 17 de la Voix de l'Amérique na sango ya mukili lelo tukolobela mingi mingi makambo maye. Mokonzi ya ekolo Kongo Demokratiki, Félix Tshisekedi aponi Augustin Kabuya, Kalaka, Mokonzi ya UDPS, bo informateur, to moto oyo akopesa ye sango na tina ya koluka koyeba liboke nini lileki na motango mwa bato na ndako ya bokili mibeko kolanda buku likonzi. Na ingumba Goma na babombi mibale bibwakami na quartier Mugunga mokolo mwalelo bayimboka mingi bazali kuuta na mboka Sake na territoire ya Masisi kino na Goma mpona kokima babombi bilikomi kubwakama mingi na bisika bie.
Juste baba ba soutie la ra moi unité na ta la boelo ko pele le kika na likolo do na ba second o ki su se pe ki boom bombe ko ina wenza ki soko ba tongi asika et bon sans victime ko ina place vide mais quelques mètres na hôpital.
Tukulubela pe bon somi ya bayimboka banso ya société civile baye bakangamaki na maboko ya agence nationale ya renseignement na Kinshasa na nguba ya botelemelito ya botamboli pona kusenga bon somi ya ba territoire biye bisimbami na maboko ya basimba mandoki ya M23. Nalinaka na biso lokole toko solola na mokomi buku na kombo ya Eric Mizele oyo auti kokoma mokanda na kombo ya Bendele na kati na buku ye Eric Mizele azali komonisa ete bayi Afrika mpe ba Kongole bazali na kati ya tradition ya makasi pe culture ya banganga ya mayele nde lembo ya Nkoito Leopard nkombo pe ya lingomba ya Bale oya ekolo Kongo Demokratiki eyezali kolonga babokutani ya ndimbo ya mikolomie makambo maimaso tukolobila yangu na mwantango kasi yambo pinza tola ndaba nsango na biso na bokuse na Edi Isango.
Mbote Antoine Roger Bulamba. Bomba mibale kwei lelo na Mugunga na Goma na Nord Kivu na bitumba biyibi kumi makasi kati na batomboki ba M23 ba Kinshasa efundaka kupesa mama boko na Rwanda na mampinga maekulu Kongo Demokratike longo na basimba mandoki ya bawazalendo moko na babombo yango kwei pene na zando ya Mugunga pe mosusu pene na universite ya Goma bavandi mingi ya Mugunga bazali kukima Goma engumba mokonzi ya ituka eyi epai bazali komema kokoma na biloko na bango elongo na bana ba bango. Festival Amani elingaki kosalema uto mokolo mwa zumi na motoba kino ya zumi na mwambi ya sanza ya mibale ya mubumu ye etindami na sanza ya motoba ekoya na ingumba Goma bakambi ba mabungisi maye mantoki bokili misala tope entrepreneuria lokola pe ba atelier artistique na tematika tumayangani ya makambo ya ndenge na ndenge ma sengeleki kosalema balobi ezali bongo opuna bosenga ya bokingi pe pona kopesa ya nyo na bosenga ya mpasi na batu na Nord Kivu mama na likambo ya misala miyango izali bongo benevola au service de la communauté tope bosalisi na kosenga misolote pona lisanga na batu. Masolo masekele mazali te po itali makambo maye mazali kongala na monile ekolo Kongo Demokratike elobi lelo na bapandi sango molobeli ya mbula materi ekolo Kongo Demokratike Patrick Muyaya elongo na general major Sylvain Ekenge molobeli ya mampinga ma ekolo Kongo Demokratike na bokutani busalamaki na Kinshasa pona Patrick Muyaya nzela ya kulanda ezali kaka feuille de route ya Luanda. Mukunzi ikulu kungu demokratike Felix Tshisekedi aponi bongo Augustin Kabuya ou yazali mokilimi beku pe kalaka mukunzi ya UDPS bo informateur to moto ouyo akopesa ye sango na tinya ya kuluka kuyeba li boke nini li leki na mutango mwa bato na ndako ya mokilimi beku kulanda buku li kunzi ndako ya musala ya president Felix Tshisekedi elubi na liyebisi ete musala mwe mpesami na Augustin Kabuya moko sala mikolo tukumi sato pe miko kiko bakisama mikolo misusu mbala moko misala mia Augustin Kabuya miko pe sanjela ete mokonze ikolo apuna moto uyu akosala mbula matari tope formateur mbula matari ikolo Kongo demokratike zumo kano ya kubengi sana Kinshasa na kuzelate muyangili ya ituka ya Kongo central na muyangili ya teritori ya Songololo simana mbulu mwamposo muleki mwye mwemaki liwali ya batuku leka sambu na kimpese mukano mwango Mosakula mii na misala miambula matari mii metinda maki na kimpese koluka luka sima na milulu miambavandi baye bazalaki kupamela bozangi bokengi bavandi bazalaki kupamela baye polusu pe bokengi kozala na ngambo ya batu mabe baye bazali kubetaka batu kubotola kabango biloko pe kukotaka nandako na bango baye polusu basato pe bazali kati na batu sambo baye bakufaki na mubulu mubimaki mposo moleki kompanyi enene ya boteki na banga mantalo Trafigura ya Singapore na kompanyi susu Ivano Mines ya Canada bati manzaka na boyokani lelo na Cape Town na Afrika Angeli puna kubimisaka kuivwe kolo Kongo demokratiki na njela ya ngunduka ili izali kubungisa mato kutungamana lisungi ya ndambo ya misolo mepesami na ikulu Amerika izali mabungisi ya minene ya ikulu Amerika na kontina ya Afrika ipai ikulu Chine emikoti si makasi na makambo ya makele Angola na ikolo Kongo demokratika bayuka na ki na sanza ya sambu eleki kati na liboke to consortium to kompanyi enene ekambami na Trafigura pe misala mia pona misala mia botongi ya pesa maki na Portugal Mota Angel pona ko kila bongo nzela ya makele yango Kan 2023 tangu tuzali kopesa binu sango eye match ya demi-finale ya yambo izali kubetama kati na Afrika Angeli na Nigeria ekolo Kongo demokratika kubetande match ya mibale kasi basani ba ekolo Kongo demokratika balobi balingi balakisa na mukili ete mbuka na bango esimbami na bitumba kasi mukili izali kotala te bakola tabongo singa ya muindo na loboko
Matondo mingi Edi Isango bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC Antoine Roger Bolamba na ilobili eye Na ingumba goma babombi mibale bibwaka maki na kartye mugunga mokolo mwalilo bayimboka mingi bazali kuuta na mboka sake na teritori ya masisi kino na goma po na kokima babombi mingi biye bikomi kubwaka ma mingi na bisika biye. Tola ndabula ina yango na fiston ise mwami.
Bayimboka bayingumba goma balamutsa maki na bopanzani babombi mibale na kartye mugunga. Ya yambo ebeta maki na isike bingami. Kisoko na zandu ya quartier Eye, penepene na l'hôpital au centre de santé ya Mugunga 3, nangonga ya motoba tope 6h ya Tongo. Moto mokote azotisa maki kasi, eteni ya zandu ena, ebebisa maki na bupasuki, bwabamb ena, ndenge mwona ekuke, mpeta la tala tope ba vitre ya l'hôpital Luna. Tozoki maloba mabayi mboka abaye, tokutaki na bisika biango.
Bonga la moki vers 6h, na epo na somba inite, donc juste maba op tche la nga mwa inite, na tala bwe loko pede lekika na likolo do na ba segon na okisusu ebeti boom bombe kwe na wenza kisoko batongi ya sika te bo sans victime kwe na place vide main quelques mètres na hôpital bon biso vraiment auto raisonner que gouvernement a pesad mona nanu tango bakomi obwaka ba bombe na kati ya population soki kwe abiso peto meka kwa atake pa atakune pa la bango bo yangwala tomoni kake bebe ba donc bango lokola bazo provoquer biswawa biso peut provoquer pas la bango
bon nga ko baksa biso yo toza désolé ezaneti bana bitike moko bo toza papa gouvernement dali ala force pour la ligne baba lokote ya biso tira ndako
bana sentinelle ya centre de santé mugunga 3 bana sala kakao na mona ki ango me ngana kitaki yao na tiki munganga azaki na te, na mwana mwasi ya eko kobota tika kibango yao na sana ngana kei na toilet tango nazo bima na oka nga port na yoki mwa mungongo soki ya, ya bombe wana iye denge na kwea kina eba kite tango na fungola kimiso na moni kaka milinga ezo mata kite meba vitre nde bibisami kaka porte ya nani ya toilet nde e, bimaki
nangonga ya zomi na mine iye tope 14h bom esusu ibwaka maki kaka na kate mugunga mpenepene na Université de Goma ntango ba yekolie bakela se likolo bazalaki kobima obitelo biebango vyo lingala ezalaki mpe na isika yango mpe tozoki maloba mamoko na bayekoli ba unigama tumuyuka
oboni bo moko euti kofinika kurse na yango awa omoni biso tozalaki na kalasi wana tukinga na tanga kana unigome tozalaki na kati toyoki ko moko eleki liboso ya mito ya biso nde eye kofinika kurse na yango awa me tokumisa za mpiske mutu akufi nanu te epi bablese baza te mpiske bato bazali tre déterminé oyo ezolakisa monde antie ke biso tobanga te ata munguna meki ata munguna alingi kosilisa bakongole nyonso biso tobanga te tobunda na bango ata babomi 1000 congolais okongole mko otikala akosuka na Rwanda
bai société civile bakarti mugunga bazangaki te maloba na ntina bokwisami bwa bamba boyebuliki ngelo obisika biebango toyoka bango
ngai na Christian Kalamo aza président société civile ya commune de Kasindi ni ville de Goma ezomona ke baza na position d'échec nde balingi baze venger contre population tozala kana FARDC nde armée ya biso mais il ne faudrait pas bakwaza le bras babunda ennemi Rwanda za na force te grand ngai tozala sima ya force armée ya biso kezaka moko nde tozala nango
naza monsieur Denis Cicéron Maumbi naza mokambi ya société civile républicaine du Congo na ville ya Goma tozana regret makas po eza déjà bombe ya mibale e uti kokwea ba bombe ndenge zote zote côté M23 eza stratégie na bango ya ko terroriser population po te ba banga peut-être si population iso e banda kimia tiye confiance na gouvernement biso mais to interpeller gouvernement et ça la makasi nyonso po ete e écarter ba situation mabe na population
nzoka nde kaka lelo bayimboka mingi batata ba mama pe bana bake bayibaki mabitumba na mboka saki na kuti na bisika mingi au territoire Masisi bisika bitumba bizali kongala kinosika bazoki nzela ya ngomba Goma pamba te bambu mingi ikomi kobwaka mana saki na kuti na ngomba Malehe bisika bondongwani bozali kokoba kati ya baye FARDC na baye M23 tukitaki na Kasengeti na Zamba enene topi Park National de Virunga na balabala enene ya Goma Sake mpeto zoki matato li mabaki mabitumba bana tuyu kabango
ngana nazoki mabitumba basoda babandeli kaka na 3h du matin alo tomoli kaka na 10h bo batu bazoki takaka na mboka nde bozomola kaka tozaka kana rythme yako kimi bombe zaki mingi ezo kitakaka na ngumba ezo kaka na mboka na sake centre
sokolo banguro ba M23 ba komi pene na sake zone
Bazaka na ngumba bazikolile kaka bancercle kaka mboka naibali kaka na Goma te.
Oyibali na Goma te skoki
ya. Nazali kaka na balabala.
Sake to bimi pona munguna matili kolo abali ko beta masa population bimi mbala moko mais sake zoami te kolobake ba munguna bazui sake te bazuite. Deke beta mi ba mususu ba bimi ba yoki mungongo ya lisat balobi ah place otobotika la te. Nde population nyos bimi nde yozo mona bango
olibisi ya mukulu mwalelo bayi M23 basakola kete bazalite na makanisi makoboto na ngomba Goma kasi bakoki kolongwa bisika binso babotola soki mbula matari ya kolo Kongo demokratiki ezwi mukano mwabotiki za mibitumba mpe kolanda nzela ya masolo na tina bozongi bwa kimia oetando mobimba ya tuka Nord Kivu Wuta Engomba Goma, Fiston Isemwami, pona laka l'Amerika.
Matondo mingi Fiston Isemwami.
Na kishasa kuliko landa vewa lingala na muno 3.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. okokipe kolanda moninga lisusu ba programme nyoso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com na Facebook na Twitter na Instagram pe na YouTube.
Bonsomi ya bayimboka banso ya société civile baye bakangamaki na maboko ya agence nationale ya renseignement na Kinshasa na ngonga ya botelemili to botamboli mpo na kosenga bonsomi na ba territoire biye bisimbami na maboko ya basimba mandoki ya M23 tolanda askin kolingwangwa oyoyo a memeli biso sango e.
Bonsomi ya ba militant nyoso ya société civile ba eba kangamaki na maboko ya agence nationale de renseignement na Kinshasa na ngonga ya ba manifestation pona kosinga bonsomi ya ba territoire oye simbami na maboko ya basimbi mandoki M23. Bitumba bizali kokoba na Nord Kivu na eteni ya Est ya ekolo Congo Demokratiki na ba territoire lokola Bunagana, Ruchuru, Masisi pe Misusu. Mikoloko lekankama motoba wuta batomboki ya M23 bazali na territoire ya Bunagana pe bayi société civile lokola baye bamangomba dynamique de mouvement citoyen les indignés justice en action na Misusu basala kibo telemeli mokolo ya misato na sanze ya mibale e enantina ya kosinga bosiko la miyaba territoire ya ekolo Congo Démocratique kasi sambo kati na bango bakangamaki na maboko ya ANR Agence Nationale de Renseignement ya Kinshasa mitano batika ki bango mpe mibale batika maki obutu ya lobby loleki. Kersia Okonda, coordonnateur adjoint à justice en action, a talisi maloba na bango pona ba militant oyo bakangamaki mpe asengi ba yi Congo Démocratique ba telema.
Ba ete ba société civile ya Nord Kivu bazala ki libosse a Jean-Pierre Lacroix, secrétaire général ya Nations Unies na makambo etali kimia, na tina ya kosenga bango kote le malisusu na b'opération pona kimia.
Wuta Kinshasa, askin kolingwanga pona VOA Lingala.
Matondo mingi askin kolingwanga, bozali kolanda lolaka la Amerika auto Washington DC, Antoine Roger Bolamba na elobeli eye. Nalinaka na biso lokole toko solola na mokomi buku na kombo ya Eric Mizele oyo awuti kokoma mokanda na kombo ya Bendele na kati na buku eye Eric Mizele azali komonisa ete bayi Afrika mpe ba Kongole bazali na kati ya tradition ya makasi pe culture ya banganga ya mayele nde lembo ya nkoi to leopard kombo mpe ya lingomba ya bale ya ekolo Congo Démocratique eye ezali kolonga na bokutani ya ndembo ya mikolomie tolanda.
Mbote na yo ndeko Eric Mizele ozali awa na États-Unis e mbote na yo esika ozwami.
Mbote na bino papa Antoine Roger Bolamba.
La motuna na biso ya liboso ndeko Eric tomoni okomi buku moko ya monene na kanise koiko zala na ba 700 pages buku wana ekombo na yango obengi yango Bendele. Pona nini?
Merci pour la question. Tombe ni yango bendele po tolinga ki kokoma buku moko mukanda po na ekolo na biso tolinga ito la kisabatu place nini to uti. Oyebi papa kombo na ngai pe ezalaka Kintaudi. Kintaudi lengo loba na kikongo kibo mwana. Lengo loba ndeke na kibo na linga koluka kibo mwana ya biloko. Ndenge ni biloko ebanda. Nde nazalaki na vraiment na volonté ya kuheba mboka na biso euta wapi ba peuple ya Afrique ba uta wapi poto pesa penza batuma koki ya kuyeba baza ba nani po bayeba kusala ko rezoudre ba probleme ya mikololi yango ni na koma ki livre ango bendele po eza penza ko pesa batuma yele ya ekolo
ezali na tina vrema kuyeba isika to uti isika Kongo iuti ndenge bongo na kombo na ndenge lobi kasi tumoni pe disusu utie na buku na yo foto ya leopard na ba couleur ya drapeau eliko loba nini.
Foto ya leopard wana tuchia yango po ezali penza symbole ya oyelembo oyezo lakisa penza identité na biso omoni na ba ekina équipe nationale na biso tolobi yango ba leopard eloko wana ewuti kaka par hasard te eza eloko moko ewuti penza na ba tradition na ba coutume na biso na buku wana tokomi histoire tozolakisa ke Congo na biso ezala ba peuple mosusu ya Afrique towuta penza na mboka babengaka Egypte lelo tozomona ke Egypte wana eza bato ya ba arabe baza kuna me kala ezalaka bato mosusu ezalaki bayindo nde bazalaka wana symbole makasi oyo bato mayele bazalaki nango seri wana ezalaki kolata mposo ya nkoi poso ya leopard poso ya ngo Kongo elingo loba leopard na kikongo pe donc eza symbole moko ezo lakisa bato baza na mayele bato baza na bwanya yango na lingai kona cha symbole wana na kati ya buku mpona kolakisa bato ke tuza bato moko towuti epa bato moko ya mayele makasi et comme tuza na histoire wana ya makasi yango ni fo inspire biso na mikolo yo po to resoudre ba probleme nyonso yango nachaki nyama wana po aza penza symbole ya ekolo soko zo mwana ba konje bele na Afrique za na Congo za na Afrique du Sud za ba na njinga na Afrique omona toujours ke ba nyaka kolata pouso ya leopard ya nkoi eza la ba magistrat eza la ba président donc eza symbole moko makasi oyo eza na ba culture africaine tokomona ngo tina ba na kati ya Egypte ancienne ba pharaon ti même côté na préhistoire na ba Turquie donc makambo bele tolobi na livre wana bato bakokamwa penza eloko nini tosala na mokili oyo enenge nyama wana a representa kama kambwe bele bwanya mayele ya ba peuple africain ba peuple bantu
okomi buku wana na ngonga oyo yo tozali ko beta ndembo na cadre ya Cannes 2023 oyo ekipe leopard ya République démocratique du Congo ezali pe ko sala effort ya kokende makasi tisiko to komi na demi finale est-ce que corrélation moko ezali entre buku oyo komi makambo yo lobi na bokasi oyo ba leopard na biso ezali ko sala lelo na Cannes
corrélation ezali pona Kongo na biso tozalaka na symbole ya leopard le Mobutu a yaka to changer ngo après pona ba Simba tozoka lion après tozongi susu na leopard symbole wana eza makasi po ezo lakisa victoire na biso na nenge tokotanga makambo nenge zo leka nenge tozoko gagne ba match na ba match ebele tokotanga ngo kaka te na nenge ke ezali ndembo tozobeta futo tanga ngo pe na nenge ki mayele biso bato mayele tozolobake bato fo bamona ngo pe nikiza victoire ya ba peuple noir nyoso c'est à dire que symbole wana leopard ne bat ba joueur na biso bazoko lata ngo ezo la kisa ke na histoire to ganya mbala na mbala ebele ezali ke bilo ba probleme nyoso to tomona na mokili to pa ko resoudre ngo po ba yindo nde ba noir ba congolais ba congolais oui parce que ça va descendre ya bato wana to resoudre ba probleme ebele ozala ya kotonga bilo kwa minene ezala kosala ba mathématiques makambo politique bilo kwana tu biso nde tosala ngo e symbole leopard ebanga kolakisa ngo donc alo baka peke na ndenge tozomona ba ekipe na biso nenge ezoko gagne il faut tout mona ngo kaka na ndenge ya sporte mais tout mona ke victoire wana eza symbole pe na ndenge tolonga ba tumbe ebele na cadre ya histoire donc faut to celebre ngo na ndenge wana e tokanisi ki yango pe ezopesa makasi na ba joueur na biso pe na ba tradition na biso esala ake non tolonga po eloko moko te tokoki ko resoudre te
yambo penza tokende mosika buku na yo ezali na ba makanisi mibale ya minene ya liboso olobeli ba culture na ba traditions africaines ya mibale olobeli pe ba courant religieux ya minene et ya makasi ya lelo to même ya ba société secrète ezali bongo
penza pa
Sikolo olimbo la biso ngo ndenge nini touti wapi na ba culture na ba traditions africaines est-ce que na ba grand courant religieux moderne na ba société secrète misusu est-ce que yango mutu ezali ko cimenter vraiment au effort ya recherche nayo.
Oui, il y a un vraiment papa. Pour na, au moins, il y a tout une question bendele. Il y a un côté pour na, il y a un symbole de écolo. Mais, comme on a bendele, tout le monde qui a vraiment, et où t'as wapi. Et là, il y a une possibilité de faire un titre à bendele. Il y a un côté comme on a bendele, et où t'as déjà na Égypte ancienne. Au moins, il y a un photo de na histoire à Mokili. Comme on a dit, il y a un combo à Kala. Où est-ce que tu as dit que combo par exemple, il y a un Zambé. Kombo wana za bendele. Bendele wana za kombo moko etoguto kutumona kango na Egypte ancienne. O izala ki symbol ya, otobenga na lopoto, Dieu. Donc, izala ki symbol moko ya drapeau. Moni ba toa kala, ba toa Egypte, ba zaki na ba écriture na bango, makonami na bango, o ba wana lo ba hieroglyphe na grec. Bango wana benga ngo meduneter, madundela. Symbol wana izala ka symbol moko particulier, o izala kane ki drapeau. Et symbole wana ba égyptologue ba tamaye le ba mbele ba tanga kango ba lobaka kombo wana eza meter. En réalité kombo wana eza la bendele to bendele. Donc symbole oyo ila kisaka ke non mutu moko nzambe to dieu ndenge ba lobaka bien que to pesa la différence un peu entre les ba deux mots wana na buku oyo to mona ka eza mo wana mutu epesi ba kombo ebimisi ba kombo ya baneti ba ala neti ba el neti ba bal. Donc, ce que je veux dire, l'origine, il y a mon qui elle, Elohim, Allah, na ba religion, au moment où on a dit, na kombo wanana, na référence wanana, symbole wana, ou wana benga, bendele, tondele, toneter. Et ça, c'est le même mot. Donc, ce qui est tangi, science ou bengi, linguistique, au moment où on a kombo wana, ya wanzambe, na ba religion, et où tana, momoko africain. Yango, na 1974, l'ère, Mutamaye, le Kanta Diop, a défendu qui histoire africaine na colloque moko boy bango to batamele ba yokana ki balwa ki oui ba langa kala ne ki ba égypte ya ba égypte wana za ba langue ya ba afrique donc bisonde na ba langue na biso et tokola ki sa ke non ba momo susu e bima e pa na biso donc ezala ba ki congo ba swahili ba lingala ba langue ya ba tous ya ba région so afrique ça connecté directement na égypte ancienne de langue wana o epesi ba momo susu oyo lelo toujours utilisé pour na ba religion mususu donc wana ça qu'on a ba plan religieux toujours ya wana te na kombo bendele wana mais makambo bele papa to komi wana eza la kisapenza ke non ba courant religieux wana et outil directement na ba tradition africaine ba tradition égyptienne et to pesi ba kombo wana to lobi yango te kaka ba opinion ya mutu mais eza penza ba to ba yele o ba tangi o ba binisi biloko wana o ba komi ba défendre biloko na ba université yango to zito to tangi makambo ba information na yoso to tia wana buku yo po ba to ba yeba donc wana eza sur les plans religieux sur les plans intellectuels biloko bele ezala bakamba gouvernement ezala ki bokonzi na mokili oyo ebanda ndenge nini ezala ki mutu oyeba ke no mokonzi azali premier ministre azali bakonseiller bazali mboka eza boye ekolo gouvernement ezala ba mathématique ba ingénierie kotonga ba science ba mathématique biloko wana tout ewuti na kati ya continent na biso Afrique et même na Congo na biso parce que ezalaka na eloko moko tobengaka os di shango mkuu toloba mkuu ya ishango ezala nti mkuu moko boye ya babwa place bato bachaba marque moko boye basoko konté donc si foto tangi sabana na biso ke mathématique ewuta wapi to isa banke non ewuta na Congo na ishango c'est vrai ezala la place sous pe na Afrique na Afrique du Sud ba mkuu ya mkuu wa nengo na emonana mais parmi ba mkuu wana to na Congo ezali ezala kana Belgique ba mkuu wana os ishango donc foto tangi sabana na biso ke il faut beaucoup comme un grand mathématicien bien parce que mathématiques peut vous taper quelque part na Congo donc ils ont bien que toujours tu tiens un livre on a bien que ma information est belle ou copie ça va tout boigner maillé pour la coquine des libosso
tokozongela eteni ya mibale ya lisolo na biso na Eric Mizele na mbala ekoya buku eyebendele tokoki kozwa yango na Amazon yango nde esukisi nsango ya mokili lelo matondo mingi na bino banso bozwi libaku ya kolanda basango ya biso na biso na lokota la Lingala matondo mingi na bayi bapesi biso maboko na nzela ya masini ezali bongo mingi Leonel Gaima pe Patrick Dia buku ki kolanda nsango ya mokili lelo na site internet VOA Lingala. facebook.com pe na ba réseaux sociaux VOA Lingala lokola Facebook, Instagram pe Twitter. Botikala malamu nde tokutani susu sima ezalaki bongo Antoine Roger Bolamba Routolo la Kala America awa na Washington DC.